тэдний очисон газар бүрт эзний үг тунхаглагдсаар байлаа. Итгэл радиогийн Монгол чуулганы мэдцгийн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Сайн байцгаана уу?
Аби болон Деби мэдчилж байна. Тэгээд Монгол чуулганы мэдцгийн нэвтрүүлгийн нэгэн шин дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ нэвтрүүлэг танд юу өгч байгаа вэ гэсэн асуултыг сонсогч болон үзэгч танд тавья. Тэгээд маш олон сонсогч үзэгчд маань гар утас болон өөрийн таблет, компьютераасаа 7 хоног бүрийн энэ өдрийг хүлээж, тэгээд дайнд дэлхийд Монгол чуулганаар дамжуулан хийгдэж байгаа их хэцний ажлыг сонсож алдар магтаалыг өргөж байгаа гэдэгт итгэж байна.
Тийм шүү. Тэгээд нэвтрүүлэг маань биднийг төв дамнуулан аялуулж, холын хүний үгийг сонс гэдэг бол холын хүний үгийг сонсгож, за тэгээд хосгүй сайхан яриа өрнүүлж, эзний эртээ, ирмгийн эдтэй, шидтэй тэр сайхан амьд үг гэрчлэлээр биднийг үнэхээр бэлхуулж, баярлуулж, талархал магтаалыг өргөдөг нэг ийм сайхан нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд бидний хувьд ч гэсэн нэвтрүүлгийг 7 хоног болгон бэлтгэн хүргэж байгаа да. Маш их ивэлийг авч байна. Тэгээд энэ удаагийн харин эрхэм хүндтэй зочноор бол Австрийн Линц хотдох бурхны дуудлах христний чуулганы ахлагч ууган баяр ахлагч хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд.
За өдрийн мэнд. Сайн байцгаана уу?
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Урилга хүлээн авч бидэнтэй бас сайхан яриа өрнүүлж чагаад маш их баярлаа.
Тэгээд за бас наа уурж оруулж байгаад маш их баяртай байна. Бас их ингээд сонсдог ингээд радиога ингээд энэ FM-ээр ингээд Facebook-оор ингээд сонсдог энэ бүгдийг та бүхэн бас таньнаа. Тэгээд намайг бас ингээд оролцуулж байгаад их баяртай байна. Бас эзний алтрыг бас надад хийсэн бүх зүйлийн тухай бас талархаж бас зүрхний хийсэн миний амьдралд хийсэн бүх зүйлийг ярихт нь бас энэ олон хүмүүст бас ивэл болосоо гэдээ бас энд оролцож байгаа баяртай байна.
Тэгэхээр сайхан тэгэд хэдүүлээ сайхан яриагаа бол учиргүй шууд чуулганаас эхлэхээс илүүтэйгээр таны бас баг насны хүүхэд насны тэр тод том руу дурсамжаар яриагаа эхлэе. Магадгүй Христийг таньж мэдхээс өмнө одоо хэр сахилгахгүй адтай атман жаал байв да гэл асуултыг бол эхлүүлээ. Та бас тэгээ гэр бүлийнхнийгаа сайхан танилцуулж бидэнд бас тийм.
За зарим нэг миний амьдрал баг нас гэвэл бас нэг юу л да. Тийм одоо тийм сайхан байсангүй бас ингээд хүүхэд нас маань гэтэл хотын төв 40,000-д өссөн ч гэсэн ээж маань 3 настайд насраад тэгээ аавтайгаа байжгаад эмээ өвдөр өсөөд тэгээд манай аав өөр хүнтэй суугаад тэгээд амьдсан л да. Тэгээд тэр хооронд бол бас лихэн болсон. Тэгээд 10 жил тэгээд ороод 45 дугаар сургуульж 10 жилийн 45 дугаар сургуульд явдаг гэсэн. Тэгээд тэнцээ явж байхдаа бол ер нь бол тэгэл муу хүмүүсттэй ч гэх юм одоо юу их сахилгын хүмүүсттэй их нীলдэг гэсэн. Энэ нь бол сурлага юм дээр бол 0 муу засэл та хамгийн муу. Аа манай юунууд бол бүгдэрэг их муу хүмүүс байсан. Манай ангийнхаа тэгэл бүгдэрэг тэгэл би нэгээ дагаа л нөгөө дүүл чинь тэгэл дөрөг дөрөг л өнгөрөөл тэгэл ерөөс хичээлээ хийдгүй байсан л та. Тэгэл ерөнхийдөө бол манай тооны багш магш ул ерөндө тэгдэг байсан шүү дээ. Биднээс хичээл мишэл танаасд бол заагаад хэрэггүй мэн үү. Танаас бол баг хичээл хийгээд хэрэггүй юм чи ядаж хуул цур гэд биднээс тооны багш маа баг нэг гараараа явчаад нэг гараараа арилгаж өгч тэгээд хуулалд сандал дээрс юм битгэсэн. Манай нэг айхтар тийм сахилгүй анги байсан. Тэгээд ерөөсөө эмэгтэй хүмүүс төстгөө тэгэл маш хурдан нөгөө ангир ордог. Манай ангийн хүмүүс ер нь их сахилгүй хүмүүс байсан. Тэр хотын төв хамаг л тэр шилдэг хүмүүс нь л цугларсан юм уу гэмээр байсан л та.
Тэгээд сайныг дагуул сарны гэрэл гэл байдаг штэ тэгээд магдгүй болж үтхгүй сахилгагүй хүмүүстэй нийлдэг байсан ч гэсэн за дунд сургуулаа төгсчлөө. Тэгээд хизээ яаж тэгвэл хідүүлээ өсөрж орохдоо хизээ яаж христийн тухайн анх сайн мэдээ сонсч яа магдгүй бас хаан сонсч яв хинээс дуулж яв тэр үеийн таны бас одоо анхны reaction сэтгэгдэл одоо ямар байсан бэ?
Тий би 2000 ер нь бол энэ дээрэл бол итгэж болсон л доо цааш төрөөд яг тэрнээс өмнө бол Монголд бол Есүсийн тухай бол ер нь сонссон байсан. Тэр маань болохоор 2002 онд манай нэг найзын ах нь ингээд найдвар цуглааны нэг ахлагч хийдэг гэсэн. Тэр үед одоо бол би тэр үед бол мэдэхгүй шүү дээ. Ахлагч одоо юу яадгийг мэдэхгүй зүгээр л нэг өдөр дуудаад цуглаан дээрээ дуудаад нэг конференц л болж исэн юм шиг одоо тухайн үед бол одоо бодоход нэг конференцт нэг оролцоод нэг одоо байрныхаа бүх хүмүүсдээ нэг очиж исэн нэг 10 гаруй банд нар очиж исэн. Тэгэл тэнцээ очиж нэг үзчихсэн. Тэгэд Есүсийн тухай надад тэгж ярьж өгчсэн. Тэгэд надад юу гэж ярьж ирсэн бэ гэхээр би одоо хүртэл ханд юм л та. Дууна чамд ингээд сайн мэдээ ярих гэсэн юм аа гэж тэгж ирсэн. Тэгэд сайн мэдээ бичтгэл нөгөө нэг найзын ахнаа болохоос амар сайн сонсон шүү дээ. Тэгэл аа заа гэ. Чамд ингээд гантан ингээд ямарваа нэг юм дээр очихоор ингээд дандаа л муу мэдээ илдэг. Аа харин ч энэ Есүсийн сүмд очих юм бол чамд хамгийн сайн мэдээ хэлэх ярьдаг болно. Яагаад гэвэл гандан дээр биднийг очдог байхад угасаал чиний суудалч нь өнгөцсөн байна. Ам дандаа болохгүй бүтэхгүй юм болцсон байна гэж хэлдэг. Харин Есүс дээр очих юм бол чамд хайртай, чамаагийн хамгаална, чамааг харж байгаа, чамааг ерөөдөг гэл тэгдэг л дээ. Нэгэл би тэрийг сонсчал нэг ингээд бас их дотн яриа болсон юм л та. Тэгээ би яг тухайн үедээ сонсчод тэгэл ер нь бол тэр ахыг хаяа ингээд дуудаад тэгээ бас нэг ингээд нэр кино үзүүлсэн юм аа. Гэвч оруулаад хоолндоо хоол өгөөд тэгээ Есүс киног анх үзчихсэн 2002 он. Тэгэл тэр киног үзэж гарч ирчээл, гэрт нь орж үзчихэл. За энэ бол ерөнхийдөө яг л бурхан гэвэл ийм л байдаг бах та гэж бодоод гарч ирсэн л дээ. Дотроо тэгээ бас аа энэ бол яг бурхан юм байна да гэж би бодсон. Тэгсэн хэрнэ аа ер нь бол цуглаан мөглаанд бол зүгээр ахыг дагаж бол ганц хоёр удаа нэг эсийн бүлэгт нь очисон юм шиг одоо бодход л шүү дээ. Тэр үед бол мэдхгүй л очдгоосон. Тэгээ нэг зааланд нь тоглохтноос очно. За тэгээд Крисмас баяраар нэг удаа бас очиж ирсэн. Нэг эсийн бүлгэрэл хоолнд хятад хоолны газар л орж ах орсон юм. Тэгээд ямарсан тэр нь яг 25 байсан уу да. Тэгээд нэг хоолнд ороод нэг залбирж яхад ингээд нүд нүдэн айдсан. Тэгэл хараг хүмүүсийг хараад гайхаал ингээд нүдэн харна ингээд найцтайгаа ингээд хоёул ингээд хүмүүсийг хараад цоочд байсан да. Тэгэж ах Есүсийн тухай сонсч ирсэн 2002 онд ихэр зүрхэндээ бас тээж өгдөг болсон тэрнээс хойш. Тэгтэл нэг миний амьдралд хэдий тэр нэг зуршил болсон бүх зүйлийг орхиход амар байгаагүй. Тэр эргэн тойронд байгаа найз нөхөд бас тийм амархан холдоо явчих чадахгүй өөрөө ч тийм байсан л та. Манай аав ч бас надад бас гэрийн багш авч өгдөг үсэн шүү дээ. Их ч би ч надад тэгээд нэг англи нэг гэрийн багш авсан чинь манай англиний багш намайг гэрч төрүүж өгөөд би энэ хүүхдээ хизээж дахиж англи хэл зааж өгч чадахгүй байна гэдэг. Аа хөрөж хөжилсөн.
Яана.
Их муу сурдаг байсан. Тэгээ би чинь тэгээ тооны багштай, тооны гэрийн багштай ач байсан. Тэгээ тооны багш ч гэсэн тэгээ 40 тогтоо авсан чинь би чинь 8 дугаар ангитай шүү дээ. Чинь энэ хүүхдээ 5 дугаар ангийн л тооны мэдлэгтэй байна гэдэг. Гэтэ яг хоо тооны багш манад их сайн зааж өгсөн. Би тэгээ тоондоо их гайгүй сайжирсан.
Тэр 2002 онд анх Иесус Христийн тухай сонсч байсан гэхээр хэдтэй байсан бэ?
За 18 19-тай байсан юм да.
Аа. Тэгээд магадгүй бас амьдралынхаа хэм маягийг яг солио шинчилхэд ч гэсэн баггүй хугацаа зарцуулагдчихсэн. Тэгээд ер нь л Астрт очоод яг эзэн Есүсийг бас илүү зөрсгөлтэй амьдралдаа өрн оруулж ирсэн гэсэн. Тэгээд тэр тухай яриагаар хэдүүлээ бас яриагаа цааш үргэлжлүүлвэл магадгүй бас мэдээж ингээл нуу сурч боловсрох гээд ч гэдэм юм уу хүний гүний нутгийг бол зорьсон баг. Тэгээд яаж явжгаад яг итгэлийн ахан дүүстэй уулзаж очив. Тэр үе ямар нөхцөл байгаад магадгүй найдвар чуулганд хилэгдчихсэн тэр нөгөө сайн мэдээ яг бүр нэг юм гол руу орвоо.
Тийм, тэгээд яг би 2008 онд Монголоос гарсан л да. 8 онд Монголоос гараад Чехэд ирж ажиллаа, ажиллах гэж ирсэн их нартай гацуг. Тэгээд тэр бол би одоо бодоход бол бурхан бас намайг ийшээ явуулсан юм болов уу гэж боддог л да. Тэгээд энд ирээд 2008 онд ирээд ажиллаж Чехэд ирсэн гэрнэ Чехээс нэг 2-7 хоног л ажилласан. Тэгээд 2-7 хоног ажиллаад энэ Австри улсад ирчихсэн. Тэгээд 12 онд энд Христийн цуглаан нээгдсэн байна гэдэг нэг сураг сонсогдохгүй юу? Тэгээд би манай нэг найз ирж хилдэг үсэн. Манай хоттой харьхан бид нэг тасхан дэмдэрдэг байсан. Тэгээд сонсчоод ер нь тийш очихий даа. Би нөгөө зүрхэндээ нөгөө хэлсэн ш та 2002 онд хавцаа нөгөө сайн мэдээ. Би яг оны санахгүй наа яарч 2000 оны ихэр. Тэгээд нөгөө Есүсийн тухай их бодол их боддог. Яг тэр бол өмнө бурхан гэж боддог байсан болохоор за ийшээ ер нь очиод үзье даа гэдэг их нартайгаа очиж ирсэн. Тэгээд 2002 оны өвөл очиод тэгэл очиход их гоё халуун дуулан хүлээж авсан да манай цуглааны хүмүүс бол ороолсон чинь нэг их гоё тэгэл өөх гэл би ч бас тэгээд нэг бас их сайхан ярддаг байж тээ тэгээд одоо тэр нэг худлаа ялх үн чиний чи мэдхгүй юм чи ингээд ороо ингээд танилцж байгаа байхгүй гэсэн чинь тэгээд би ч нэг урд нэг Есүс кино үзсэн тэрийг ихэнд одоо тэднүүсийн дунд л одоо бас би ч баг цуглаанд явж исэн ухаан шиг ярьчдаг байхгүй. Энэ зөв багсаа бас тэгэл. Тэгээд манайхан чи намайг чи боогөр итгэх чим байна гэж бодоод би ч дэнгөөд хий чин тэгэл амдаагуулж ярьсараа л тэгэл баг итгэх чим шиг л ярьсан да. Тэгээд тэр үед бол тэгээд манай зуланд намайг шууд тэр чин нөр шинэ он Merry Christmas одоо нөр энэ тэр Weihnacht нь ойрхон байсан болохоор мэндэлсний баяр гэдэг энд манайхан хамгийн анхныхаа шинэ жилийг хийх гээд хүүхдүүд бэлэг өгөх гээд тэр нэг Есүсийг төрөхөд Мария дээр Тэнгэр элч ирдэг тийм нэг жүжигчсэн тэр яг юуг нь Лукийн яг юугаар гарах гэжсэн хийх гэж. Тэгээд яг намайг Тэнгэр элчэд чи итгэж баран ингээд сүмд явжсэн бол чи ингээд энийг мэднэ. Чи энийг ярьж өгөөд энэ текстийг уншаад өгөөч гэдэг. Тэгээд арах тайлсан дээр 2012 оны 12 сард гарч ирсэн байна. Тэгээд цуглаанд ер нь тэгээд явж исэн. Гэтэ яг 12 онд бол итгэгээд тэгээд яг 13 он сүүл хавцал яг эзэн дээр ирсэн дээ. Яг цуглаанд бол яг л тэгж ирж ирсэн.
Тэгээд бас амаргүй шттэ хүний нутагт ажиллаж амьдарч ялангуяа амжилттай амьдрна гэдэг бол тэгээд тэр үедээ ч гэсэн яг чуулганы ахан дүүсийг бараадаж түшиж нөхөрлж явж байгаад эзэнтэй үнэхээр уулцсан тэр уулзрал бол нэхэр сайхан байгаах. Тэгэд магадгүй анхны үйлчлэл гэвэл баг тэр яг тэр жилийн Крисмасын Тэнгэр элчид драм дээр тоглосон гэх баг. Гэтэ магадгүй яг доктортой үйлчлсэн анхны таны үйлчлэл юу байсан бэ? Чуулган дах үйлчлэл.
За би чинь 12 онд бас яг тэгж ирчихэ 13 онд нь яг нөгөө Крисмас баяр дуусаад манай энэ Унгарас юу ирчихсэн нөгөө Цэвлэ пастор гэдэг Унгарын Унгарт үүдэг пастор Монгол пастор маань ирж биднийг үйлчлэл томилжсэн. Тэрнээр болохоор би чинь өгтөгчийн үйлчлэл дээр зогсож байна. Гэтэл би чинь бас л яг зүрхэндээ яг 100% яг ингээд цуглаанд нэг явдаг болсон. Ер нь бол ирээддэг болсон байсан. Нөгөө ятгалгаар одоо ингээд ахлагч нь манай ахлагч уцтаал. За өнөөдөр бүтэн өдөр шүү. За ирээрээ гэл. Тэгтэл очиж штэ. Тэгэл тэгэж нэг хөдлөн тэгэд ер нь бол бас гайгүй их олон байнгын явдаг. Тэгэд их нөхөрлөн их гоё цуглаанаа тарчаад их гоё нөхөрлөдөг байсан болохоор тэгээ өгтөгчийн үйлчлэлээс л эхэлжсэн да. Тэгээд 13 онд бол яалтчгүй шууд ахлагч болж исэн. 13 онд 14 онд ахлагч болсон. 13 онд яг итгэхэд би андуур илчил.
Түнхээр сайхан. Угтагчтай холбоотой маш олон гэрчлэлүүдийн тийм одоо учир шалтгаанд нэдэнлүү иргэсэн эзэнтэй олдсон хүмүүсийн тэр гэрчлэлийн баг саг зурсан үед нь бол ялтанчгүй угтагчийн үйлчлэл байдаг. Тэгээд яг тэр халуунтд нь хайраар бас угтаж явах үйлчлэлд бас анхны үйлчлэлт нь байсан гэдгээ сонсоод маш их баяртай. Тэгээд бидний нэвтрүүлэг бол хөрчэн магадгүй нэвтрүүлгийг үзэхээс гадна бас сонсож байгаа сонсогчдод болоход Монгол чуулганы мэдээсгийн нэвтрүүлэг хөрчэн. Өнөөдрийн энэ 7 оны шинэ дугаард бол Австрийн Линц хотдох бурхны дуудлага хэрэгсийн чуулганы ахлагч Уган оролцож байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань цааш үргэлжлүүлж гээд бид танаас бас гинтийн плиц асуултыг асуух болно.
За тэгэхээр уугн анхлагч та бидэнд сүүлд уншсан библийн эшлэлээсээ бидэнд хуваалцаач.
А сая юу босоод дуулал 117-г уншаад суужсэн тэгээд бурхныг магтах тун
гэдэгтнүү дээ түүнийг магтах тун.
Тэгвэл та өөрийнхөө аманд дандаа ингээ аялагдчихэдэг магтаалын дуунаасаа
Дуулна гэдэг чинь тэгэл бүр аялт. Тэр нэг би нэг бас нэг Крисмас баяр дээр бас ингээд бэлтгэл хийгээвч. Тэгсэн чинь ингээд дуулаад хоорон дуулаад зогсчихсэн чинь манай нэг ах одоо итгэлийн ах ингээд хайжууд чинь ингээд дэжээ над руу ингээд сарсан. Оо чиний хайж зогссон чинь хадууны хаяг мартчихлаа гэсэн. Тэгээд бол очоо зогсчихжээ зүйлээ. Тэгээд бас дуулах хавьяас одоохондоо сайн хөгжөөг байгаа. Тэгээд ямар ч сан дуулах дээр бол би бол нэг магтаалын дуу сонсоод хамгийн сүүлд сонссон дуугаар аялчдээ шүү дээ. Аялал явуулчихдээ шүү дээ. Тэгээд яг тэрийг гүдэг хэсэлүүд тэгэхээр ер нь их сонсдог болохоор тэгэл хамгийн сүүлд аялагдсан дууг сонсно. Амд аялагдсан гэж хэлдэг шүү дээ.
Тэгвэл таны сүүлд одоо амдтай нь аялагдсан ямар магтаал байгаа вэ?
Яг сая ингээд нэвтрүүлэг хийхээс өмнө ариунаа сайрун гэдэг нэг орлоо гэдэг. Тэгээд тэрийг сонсчихсан.
За танд урам зориг өгдөг Библийн баатар таны хувьд хэм бэ?
Надаа болохоор нэг их гүнзгий санагддаг бол нэг Стефан гэдэг лээ штэ. Үүсэл гардаг. Тэрийг яг уншаал эсвэл тэрийг бодохоор миний ингээл хамаг би нэг өссөн гэхэ. Хамаг би ингээл амар гоё ингээл сонирн болоо явчихсан штэ. Ингээл зүрх ингээл нэг сонир хордон уртан зөвтлөл.
Стефан хэлтэй мэн. За таны аман дэлхэн байдаг залбирлын үгс тань юу вэ?
За тэгээд залбирахтаа л нэг эзэн бурхан минь ээ тэгээд та танд үнэхээр их баярлж байна, талархж байна л гэж их хэлдэг дээ. Тэгээд их хэрхэндээ их бүх зүйлийн төлөө энэ амьдрал да энэ бүх зүйлийн төлөө талархж байна л гэж их хэлдэг.
Аа, таны унших дуртай Библийн ном.
За, Библийн ном Яков.
Яков ном.
Ингэрэн.
Тэгэхээр сайхан. Тэгээд Стефан гиснээс үйлс ном дээр нэр зурвас гардаг. Магадгүй бас бас Библийн утсаар нэвтрүүлгийг сонсож байхад л жаргалах шилжээсэн шүү дээ. Яг нөгөө христгэгчдийн анхны хавчлага, итгэлийнхаа төлөө амиа өргөсөн анхны хүн бол ялтанчгүй Стефан гэдэг. Тэгээд тэр их далай шиг том үйл хэрэг, өрнөн их явдал дундаас одоо нөгөө асар том өвсөн дундаас зүү ирэх мэт Стефаныг бүр ингээ та тодтогож, тэгээд тэр хүний итгэл үйлстэй амьдралаас норон зэрэг авдаг. Тэгэхээр надад үнэхээр бас сайхан санагдаж байна. Магадгүй би бол зүгээр ингээл нөгөө Паулч гэдэг юм уу, Петрч гэдэг юм уу, эсвэл Дуулын Давид гэж их том том хүмүүсийг хэлэх байх гэж бодоход нэвтрүүлэгт оролцож байгаа удирдахч ахлагчд маань бас яг ийм нөгөө жижиг дөрүүдийг бидний хувьд одоо туслах дүр гэж байгаа тэр хүмүүсээс маш их урам зориг авч байгаагаа хэлэхээр ингээд ямар одоо олон том зүйлээс тэр бичлэгийг хайж ирж хайд юм бэ гэдээ үнэхээр бас бодож ялаа. Тэгээ сонирхолтой сайхан байна. Тэгээд бидний ярилцлага ерөнхийдөө үргэлжилж дээ. Тэгээд хэдүүлээ цагтоогоо буцаагаад 13-14 онд л шилжүүлээ л да. Тэгээд таас түрүүхийн хийсэн тэгэл ахлагч болцсон гэсэн. Тэгээд яагаал ахлагч болчоо гэдэг магадгүй ахлагч болох чуулган хариуцсан ахалж үлдэх тэр үйлчлэл ямар нөхцөл байдлаас болоод энэ бурхны дуудлага хэмээх чуулгантай холбогдох болов уу, магадгүй таригдсан уу, юу вэ энэ чинь?
Тийм, манай одоо чуулган анх бол 2012 онд Унгарт Тэнгэрийн хаанчлал гэж чуулган байдаг гэсэн. Тэгээд Тэнгэрийн хаанчлал гэж чуулганаас манай тэр одоо намаг байхад байсан ахлагч маань ирж гэр бүлийн хамт ирээд австрт ирээд энэ цуглааныг тариад энэ цуглааны үйлчлэлээ эхэлсэн байгаа. Тэгээд 12 оноос эхэлж үйлчилжсэн. 4 сарын 1-нд одоо яг Галбын усны баяраа тэмдэглэдэг байгаа. Тэгээд эхэлсэндээ тэгээд манай ариун амраагч маань тэгээд сайн бас ингээд бас өөрөө ч нэг шинэ хэтрэхлийн тийм бүх юм ингээд төгс мдээгүй. Тэгэл ерөнхийдөө маш ингээд гоё ингээд шинэ бүхэн чинь их гоё өдөрт тий. Одоо анхны тоглоан шиг яг л тэр халуун долоо энэ австрт байгаа монголчууд яг ирээл, энэ линзт байгаа монголчууд ирээл, их олон монголчууд ирдэг байсан л та тэгэл. Тэгэд 13 онд би ямар ч сан 12 онд бол ингээд яг явдаг хийнэ. Тэр Крисмас баяр дээр би гарсан гэсэн шүү дээ. Тэр Крисмас баяр дээр бол би бол нэр амьдралдаа нэг хүн миний өмнөс хилчиж байгааг харсан да.
Хин таны өмнөс хилчвээ.
Нөө Крисмас баяр болоод би нэг тэнгэр хилч болоод гарахгүй юу? Хайсан даа. За би тэр үед чинь тэгэл за ямар ч сан энэ нөө нэг Библийн ишлэлийн ингээд уншаадсан гэхдээ юус чэжлэг үсэх аахгүй. За чэжлэндэ гэж бодоод явуулсан. Тэгэл нэлээ олоо нэг өнгөрсөн. Тэгсэн чинь заа гарн дээрэ биччихье гээд цаасан дээр бичээд ингээд цаасан дээр ингээд гэлгээ тайзан дээр гараад уншиндаа гэж бодоод тасаахгүй. Тэгээ би бас зөндөө линзийн одоо линз дээр найзуудаа зөндөө дууцсан. Найз нь бас нэг тийм юм дээр гарын шүү танаас өрөө дээрээ гээд найз нарыг дууцсан. Тэгээд манай ихнэр бүр тэр хамгийн артлын хаалган дээр орх хаалган дээрээс ингээд урагшаанаа сууж байгаа бүх хүмүүсийг хаваад ингээд бичлэг хийжсэн. Аа тэгээд би гарлаа. Тэгээд тэнгэр элчийн нэг үгнүүдийг хэллээ. Ингээл харсан чинь амар олон хүн анх удаа чигж их хүн заар дөрөн хүмүүс монголчууд ирсэн. Төв бүгдийг хараад ингээд шоконд орж байгаа чинь юу амар олон хүмүүс. Тэгээд ингээд гарч ирэл ингээд хүүс ингээд сонин болоод гараал уншсан. Уншаагүй л дээ. Яа ингээд нэг гарн дээр ингээд гарна бас ингээд нууцаа нэг цаасаа ингээд хартна. Тэгэл ингээд гараал ярих гэхээ эхлээл ярих гэсэн чинь юусэн хамнаас үг гартах. Аа ингээд тацц. Тэгэл за цаасаа гараа ингээд цаасаа авах чинь цаас маань ч харагдахгүй. Яа ингээд урд байгаа шүү дуулна. Тэгэл хэвээ нэг альж бутгаад хэвээ нэг буруу зүрүү зөндөө ирсэн. Тэгээд тайлан дээр. Тэгээд гарч ирээд гэртээ очиод нөгөө бичлэгээ үздэг байхгүй их нэр хаа хийсэн. Нэг бичлэгээ үтсэн чинь манай найзуудыг яг харуулж байна яг урд нь суц. Намайг ингээд гараал харсан чи би яг ингээд гаццсан. Ингээд тэгсэн чи манай найз нь надаас ичээд би энийгээ зохиод нүрээ нуугаа доошоо ингээд хихтэл тэгээд байна. Бүх тэгэхэд л за энэ ястаа нэр юм ингээд нэг яахгүй надад бол их уналт болсон л да бас. одоо сэтгэлээр тий одоо тэр хүн миний өмнөөс хичээдэж штт тэнцээ бүр ингээл өөрөөсөө хичээл нүрээ нууж штт бүр ингээл биенийх ардуур орол инээлтэл тэгээ би ямарцсан тэрнээс хойш ямарцсан 3 удаа тэнгэрлэгч болсон байгаа.
Оо за. Туршлах 2-3 удаа туршлах биз дээ.
Тэгээ 3 жил дараалсан ямарцсан тэнгэрлэгч болсон. Тэгээ дараа нь хүүхдүүдэд өглөөсөн. Тэгээд би тэнцээс юу сурсан бэ гэхээр ямарцсан бэлтгэлгүй юм одоо тий ямар нэг хариуцлагагүй амьдрал маань байсан л да. Угаасаа ажил Монгол төсөө ажил хийдэг байхдаа ажилтаа ингээд явдгуу заримдаа дургуу өрчүүл ингээд зоргоороо тий ажиллаа тасалчдаг. Яг л тэр хим маяг маань тэр 12 онд тэгж надад бүр амар илчлэгдээд тэгээ тэрнээс хойш би маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож авсан л да. Тэгэд 13 онд тэгэд ер нь бол тэгэл зөвлөнд явж ирсэн. Тэгээ заримдаа хагсаа өдөр нь бүтэн сүү өдөр нь орж ихэн хагсаа өдөр энэ ч орж ирнэ. Хинтд орж ирээд нэг найзандаа хон. Тэгэл тэн чи ер нь нэг урд татлах их хүртэн. Тэгээд маргааш нь зовлоонд явахгүй. Тийм үү? Он жил үзсэн л та 12 он бол. Тэгээд 13 онд ер нь бол би ч бас энэ ч бас нэг олон жил 8 он 9 оноос хойш 14 он хүртэл нэг жимсний ажил хийсэн.
Хуралтын
төсөлд. Газар тариалан дээр. Тэгээд тэр маань их хүнд хөцөр хөш маш хэцүү ажил л да. Өглөө 4 цагт эхэлнэ. Тэгээд орой 9 цагт дуусна. Тэгээд хэл мэдэхгүй анх 8 9 онд ажиллахдаа хэл мэдэхгүй юу ч мэдэхгүй. Тэгээд хамгийн муу ажлыг хийн. Хамгийн захын игнэр рүү орно. Хамгийн захын игнэнд ямар ч жимс үйдэггүй. Тэгээд л та нэр үүлж ийла штт тэнцээч. Үүлэл одоо Есүс гэж мэдэхгүйсэн юм чинь тэгэл маш их үүлдэг байсан ганцаараа. Тэгэх тэр ажлыг хийж явж байгаа би маш бас эрчимтэй бас их тушаал төвшсөн гэх юм уу да одоо жимсэн дээр одоо их сайн гэдэг болсон маш хурд нэг хамгийн мууг нь их удаан хийхэр чинь хүн чинь ер нь ингээд нэг тэр үед ч гэдэг би бас их хар шортой байж тэгээд их хурдан төдөг болсон л та жимсэг маш сайн төдөг болсон тэгээд ер нь манай дарга намайг анзаарч харсан уу тэгээд ямар ч нэг юм дарга болгосон л та бас 20 өрмийн 10 польштой 100 ажилтдаг гэсэн ганц юм Монгол тэгээд өөдөл чинь тэнцээд би намайг нэг дарга болол би ч нэг бас нэг хүн ертөнцийн хүн байсан болохоор яг л нэг хүмүүс муу санаж амьдэрсэн тэр муу сансан зүйлээрээ дарга болоод нөгөөдүүлийг бас дарамтлсан одоо таамас муу төвж юм хордон туу удаан ийм муу жимс төвжрлээ гэж тий хүмүүс ингэдэг
жоох боосорхол
тий яг нэг өшөө авч байгаа юм шиг тий нөгөөдүүл чинь бас мэддэж байгаа шүү тэгэл ер нь их тийм зан гаргадаг болсон. Тэгээд нөгөөдөлтөө муудалцсан. Тэгээд аргатайгаа муудалцаад бас нөө ажилчтай муудалцаа. Ажилчч чинь намайг очиод дарагд. Энэ ингэж байна аа гэд. Тэгээд би нөгөө аргат чинь үгүй ээ эднүүс ингэж байна гэд. За таануус ингэж ярьж байгаа. Би тэгүн гот нөө бардам замтай. Оо би юм болио үлээ тань ингэж юм ингэж би энэ өстой ийм ажил бол ханаас олно гэл. Ясэн чи манай дарга шууд би их муухай ашигласан бахалтай. Тэгээд манай дарга шууд намайг хөөсөн. Тэндээс яваа гэд. Тэгээд би тэр 13 онд тэр ажилласаа гарч байгаа нэг олон жил ажилласан тий. Өглөө ингээл хар өрөөр босч орой орж ирнэ гэдэг бол бас л
чангаштай
тий. Тэр ажил чинь миний амьдралын бас их цаг мөч өнгөрсөн болохоор их хайртай болсон байсан нэг талдаа тэр ажилдаа. Би жимсний маш их дуртай. Одоо ч гэсэн би цаг агаар харахтаа чсэн гэж боддог. Тэгэл яваадсан 13 онд би нэг үйл хийдэг ажил дээр очиод ажиллаж ирсэн юм аа. Тэгээд тэр маш амьдрал маань бас их хэцүү зүйлүүдийн маань нэг өдөр болсоч гэсэн 9 сарын 3 гээд 13 оны 9 сарын 3-ны өдөр би нэг одоо монголоор ярих юм бол ПОО гээд нөгөө хурдаа нөгөө 2 сэрэтэй байдж штэ.
Аа тийм.
Юм өдөр очиа өргөдөг.
Аа
тийм. Тэрийг би нэг өвөл нөгөө жимсний ажил байдг болохоор би нэг өвөл нэг ганц нэг цаг нэг өөр хүн дээр ажилладаг гэсэн. Тэр ажил дээр очиж ажиллачихсан байхгүй байнгын. Ажиллаж хөөгдчихэд. Тэгээд тэнд чинь ажиллажсэн чи хараа нэг 60 настай манай нэг тэр даргын ээж нэгэд австрий юм ээ Анна гэд. Тэр надтай зөв нэг өдөр ажиллахаар болоод. Тэгээд ажиллахаар болоод битгээр ингээд ажиллажсэн чинь нэг том амар том нэг лагер дотор ажиллаж байгаа тэр хаалгын угаан гэд. Тэгээд тэр хаалгын угаахта намайг ингээд дээш өргөөд би ингээд нэг погийн дээш өргөж өгөөд тгийг гэсэн аахгүй. За тгийгээд тэгээ манай их нөгөө нэг манай дараг болохоор байхгүй. Битгээр хойлохна. Тэгээд манай нөгөө нэг бокс тэр нэг хайрцгийг бэлдсэн байсан нь дур мэдээж би тайлаад нөгөө тийш нь харуулж байгаа их чиг би дэш вэ нөгөө өргөөд. Тэгээд тэрийг дэш өргөчөөд би порносо буугаад газар тэр хавираас хог мог шүрдэ байжсэн чи. Манай их нөгөө дээр бах та. Уснуудаа нэг талдаа тавиад тэр дээрээс унаад газар дээрээ насварчжээ. Тэгээд тэр амьдралд маань ирсэн хамгийн нөгөө нэг одоо нөгөө дээшээ тэнгэр бол доошо газар хатуу тийм цаг үе дэрч ихс. Тэгээд би амьдралд тэр услаас болоод тэр өөр хүн хараагүй. Ямар ч хүн байхгүй. Тэгээд ямар ч тэнчнээс нэг галзуу юмлэг рүү нэг хөргөлдөөд тэгээд нэг эмлэг чивцсэн байснаа л хардээ. Тэгээд тэгэл би эхнэртэй шилж чадахгүй тэгэл имлэг цэвтэл байжсэн тэгэл залгаж юм л да тэгээд энэ чинь нэг хойлохно амьдэрч байгаа юм чинь нэг өнийг холон хүн амьд таах юм чинь гадаад ирэхэд нэг холон яг л ингэ эхнэр чинь хамгийн сайн байж гэдгийг л олж харсан л да бас тэгээд би яг тэр 13 оны тэр 9 сарын 3-нд яг тэгэл байжсэн тэгээд манай цуглааны ахлагч над руу бас залгасан л да яг маргааш нь залгаад сайн мэдээний баг ирэх гэж байна. Тэр өрөөд ирэх үү гэд би ч тэгэл тухайн үед яг би юу босноо хэлээгүй л дээ. Тэгээд амнаас гарч өгөхгүй чадахгүй ингээд айц түлэгдсэн. Маш ингээд дарамттай, маш олон юм бодож ирсэн л да. Тэгээд сайн мэдээний баг ирээд тэгэхээр нь би бас яг имлгээс гараад их нартайгаа очисон л да. Бас тэгээд тэгэхээр Солонгосоос нэг сайн мэдээний баг манай одоо энэ Саалзүрхт байгаа төгсөө пастор хамгийн анх Австрид иржсэн үе нэг сайн мэдээгэр. Тэгээд анх төгсөө пастор болон сайн мэдээний багта тгийж танилцаад бас ер нь тэгээ бас нэг бодсон л да. Одоо тэгээ тий хаан тусламж байна хаан тэр бүгдийг хайж эхэлсэн. Тэгээд портгертэ буцаж ирээ би ингээл гайхаал одоо яах вэ гэл. Тэгэхэд хүн хамгийн түрүүнд л юу гэж боддог юм бэ? Цугдах. Яаж ингэж юмс гим зэмгүй алга болох уу? Гим зэмгүй энэчнээс яаж мултрахгүй л гэж боддог юм бэ? Би тухайн үед их нартайгаа яриад хоёлоо Монгол юу вэ? Буцъя. Ингээд энэчнээс ингээд явчих юм бол өөрхинч мэдхгүй Монголоос тэгээ хайгаад ч болохгүй. Тэгээ энэ ч бөө юм болно. Хүний ингээд ам ингээд байхгүй болсон. Тийм учраас энэ бол аюултайгээд их нартайгаа хоёлоо бүх юмаа баглаад контейнер одоо том том юмудаа хийлгээд Монгол очиулсан л та бүгд ингээд Юусоо цутай л гэж бодсон юм биш. Тэгээд тэр хооронд яг юу болсон гэхээр манай эхнэр бас ингээд залбирдаг болсон. Юусоо битгээр чинь 12 он цуглаанд явснаас хойш тэр хүн ингээд явж байгаа ч гэсэн юусоо нэг залбирдаг уу библиэж уншдаг байсан. Тэгээл цуглаанд очих аа нэг тоотоо нэг очдог. Тэгээд манай эхнэр залбирж байгааг хараад тэгээд би ер нь тэгээд бас залбирч эхэлсэн л таагаад тэгээд дагаж залбирж гаад тэгэл байжсэн чинь манай Австрийн цуглааны нэг австр пастор байсан. Яг манай цуглаан дээр Дитрих гэд тэр пастор маань хэлсэн л дээ бас бид хоёр үйл явдал одоо ийм болоод юм дичлөө бидэнд ингээд ийм асуудал үүслээ гэд. Тэгээд анх дуулал 23-ыг надад энийг чэжил гэж хаддаггүй. Тэгээд би залбираад надад туслаач гэд тэгээд залбирдаг байсан. Тэгсэн чинь яг бурхан нэг тусламж гоохоор өөрийнхөө хүмүүсийг илгээдэг гэдгийг би тэндээс л харсан л да. Над руу тэр төгсөө пастрыг уулсан. Төгсөө пастр бас надтай бас жидий сайн мэдгэр ирээд явсан ч гэсэн бас миний амьдралд бас ингээд уцаар холбогдож бас залбирж өгөж бас тусалдаг байсан. Тэгээд хоёрт нь бас диди пастр бас надад бас миний бүх үйл явдалд одоо оролцсон байгаа бичлэн. Тэгээд намайг одоо гэрт маань ингээд тосгонд амьдэрдэг байхад хаа байсан Венес Вен гэртээ линзд үйлчлдэг ус. Тэгээд Венес манаа гэрт ирнэ. Тэгээд манаа миний шүүх хурал ингээд болно. Тэгээд би чинь бас тэгжэр үе чинь би нөгөө Чехэс Австрид ихтэй би чинь ажлын гэрээгээ хаяад энчээс цагаатчилсан баггүй. Тэгээд цагаатчин бичгээрэнтэй хараар ажил хийжсэн Энд нөгөө бүх юм нөгөө стандарт байх хэрэгтэй учраас пони жолоочны үнэлгээтэй байх хэрэгтэй байсан. Ийм үнэлэх байхгүй хараар ажилласан. Тэгээд яагаад хараар ажилласан гэхээр би нөгөө олон жил цагаанаар ажилласан. Жимсэн дээр цагаан одоо бичиг өрөөндөө ажилладаг байсан учраас би нөгөө нэг ажилгүй байх үедээ ажилгүйдлийн мөнгө гэж авдаг байсан. Тэгээд тэр ажилгүйдлийн мөнгийг авч явахдаа ажил хийх юм бол тэр газараа хилээд ажлынхаа мөнгийг цосоод байсан аахгүй юу? Тэгт би тэр цосоогүй усыг одоо тий хуурн мэхлэх байдлаар нөгөө нэг хуучин хүнээрэл шийдсэн. Мөнгө авч ирсэн, ирнэ давхар ажил хийжсэн, хараар ажилласан. Тэгээд бүх юм ингээд хуулийн дагуу бол очиход бол бүх юм эсрэгэр байсан л та. Тэгээд маш хэцүү. Тэгээд би тэгээд залбирж байгаад ялтчихгүй ингээд маш их ингээд залбирдаг, мац өрдөг, тий их үеийн ихтгэл бол чинчээс л ихсэн л та. Тэгээд яг ингээд их нэрийн харах болгон ингээд баярлал, хамт залбираал. Тэгээд DD пастор ингээд биднийсд ингээд манай гэр бүл маш их тусалсан. Шүүх хурлууд дээр маань бүгдэн дээр нь байсан. Одоо тэр нэг хүн амины юугаар шүүхээр бас ороход тэгээс би нэг 2 сарын тэнсэнтэй гарч ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр би одоо яг тэр шүүх хурал дээр би яг юу гэж бодсон гэхээр хүн нөгөө ингэ дим байл та. Хэдий би нөгөө нэг шүүх хурал дээр тэгж суусан л та. Чи өөрийгөө гин буруутай гэж тооцож байна уу гэд тэг юм л. Тэгэхэд л би тэгэл нөгөө Библ бас уншаад эхэлсэн. Нөгөө Есүсийн тухай илүү нухацтай ойлгоод эхэлсэн байсан учраас тэр дээрээс миний амнаас хэдий тэр би гин буруутай гэдэг нь хүлээмшүрж гинөө гэдэг чинь ингээд дотроос ингээд хэлчихэд амархан байгаа хөөхгүй. Яг тэр шүүх хурал бол яг тэр шүүх чөөдөөс харчгаад хэлнэ гэдэг бол бас л их хүнд байсан. Хитүү би ингээд одоо надад тий эдэн жилийн ялгаа би энэ Австралиуд ингээд бас эдэн жилийн яах вэ гэж бас тийм бас бодол байсан л да. Тэгээ би яг тэнцэл ороход бас бурхан намайг бас шулуун бас шийдтэмгий болох юм их тусалсан байсан учраас миний зүрх бас бэлтгэлтэй гоё ингээд баяр хөөр бас болон амар тайвантай орсон л да. Тэгээд ороод би шүгч өөдөөс хэлээд тэгтэл миний нүднээс нөлөө ус гарч ирсэн тухайд цосоол та өөрийгөө гин буруутай тооцож байна уу? Тэгэхээр би өөрийгөө гин буруутай тооцож байна. Таны надад өгөх бүх шийтгэлийг би хүлээн авч чаднаа гэд. Хүлээн авахд бэлэн байна гэд хэлчихсэн тухайд. Тэгээд би яг тэр шүүх хурал дээр тэгж дуусаад тэгэл ямар ч нэг 2 сарын хэсэнтэй гарч ирээд тэгэл миний амьдралын тэр одоо миний гоож хэлсэн те би тэгж бас залбирдаг болсон гэсэн. Тэр шүүх хурал дорхоос өмнө энэ шүүх хурлын хариу ямар ч гарсан би таны өвгнөөс хизээж холдохгүй таны мутгаас ингээд мэддэр байж би юм хэрэг таны мөнхийн эзэн мэн гэдэг байсан хгүй би ч бас нэг лог кино үзсэн. Аахсан мөнхийн эзэн гэдэг нэг нартай библиэр хийцэн болохоор наа миний амнаас л мөнхийн эзэн мэн л гэж үгэх гэдэг байсан. Одоо тухайн үед бол тэгэл мөнхийн эзэн мэн би одоо таны надад тий одоо миний амьдрал энд Австрал улсад үргэлжлэх байсан ч гэсэн би Монголд очисон ч гэсэн таны үгээр амьдрна. Таны сүм зүглаанд явах болно гэх дотор яг тэг зэлбэрдэг ус. Австрал улсад үлдсэн ч гэсэн би сүм зүглаанд үлчилж, сүм зүглаанд амьдарч түн дотор харагдах болно гэх. Тэгэд тэр залбирлаагаа бас бурханд хэлжсэн, амлажсэн тэр сайхан бүх маань үнэхээр тэр бүх зүйл маань бурхан үнэхээр гайхамшигтайгаар өөрчилсөн л дээ. Тэгсэн чинь юу болсон гэсэн чинь ямар ч миний тэр эхний шүүх хурал маань үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд надад ямар ч тийм юу өгөөгүйгээр гарсан. Ял шийтгэл өгөхгүйгээр ингээд гарч ирээд би бас их тэгээд манай DD пастор ч хамт байсан. Тэгээд дараа нь бас нэг шүүх хурал болсон. Тэр нь болохоор энэ чинь бас нэг юу аахгүй бас нэг хараар ажил хийлсэн гэдээ бас амар өндөр торгуул тавих байсан. Тэр бас чиж гайгүй маш нааштайгаар их хөнгөн торгуул надад тавьсан гэж би одоо бодчихжээ. Мөнгөний хувьд маш бага хүн тавиад дараа нь тэр шүүх хурал дараа нь тэгээд бас нэг цагаач байсан болохоор цагаачийн асуудал эргэж эхэлсэн. Тэгээд цагаачийн шүүх хурал дээрсэн бас манай DD пастор бас их тусалсан. Тусалсан гэдэг нь маань миний амьдрал хажууд маань л байгаад утсан надад тусалж дэмжиж залбирч ирсэн гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэл цагаачийн шүүх хурал гэдэг чинь нэг нэг одоо бичигээрэнттэй удаан хугацааны виз энэ чинь олгох уу олгохгүй юу гэсэн тийм шүүх хурал болсон юм. Яг тэр шүүх хурлын дараахан. Тэгээд тэр шүүх хурал дээр болохоор яг 13 онд чинь энд бас нэг асуудал ихтэй монголчууд болон асуудал ихтэй цагаас нарыг Австралиас халбатан хөө гаргаж ирсэн. Одоо шууд инженерс чинь нэг албатан гарган гэдэг бол монгол шууд цагаа ууц аваад элчингээс цагаа ууц аваад шууд онгоцон суулгаад аваа явчихдаг хөх монгол руу. Тэгээд вагоны нэг вагонд нэг торгуулсан тим торгуултай хамгийн багадаа тим торгуултай байсан хүнийг ч хамаагүй шууд аччихсан. Тэгээ миний ч бүр том асуудалтай. Тэгээд шүүх хурал дээр ороод ямар ч юм манай нөгөө цагаатчийн шүүх хурал болоод энэ чинь ингээд бас л яг нэг шүүхийн таг шиг л юм болж байгаа юм шиг. Тэгэл тэр шүүх хурал дээр хамгийн сүүлд нь ингээд бүх юм ингээд их тажгүй байгаа. Тэгээд өмгүүлэгчтэй би хэлсэн л дээ. Надад ийм асуудал байгаа. Ийм цагаат одоо ийм цагдаагийн сайн л ингээд шүүх хураллаас надад ийм хугацааны ийм тэнцүү өгсөн гэсэн шүүхч тэгж хэлсэн л дээ. За асуухгүй л бол чи энэ тухай юусоо ярьж болохгүй шүү гэж хэлсэн аахгүй. За за асуухгүй бол би хэлэхгүй мэн гэж бодлоо. Асуусан юмудад нь л хариулаад зогсож ирсэн. Тэгсэн чинь тэгэл хамгийн сул ингээл за за танаа гэр бүл юм ингээд бичүүгээр төхөр болноо. Тэгээд танаас амьдралыг ингээд харлаа. Энэ Австрос удаан нэг өссөн бай. Ийм байна гэт. Яг ингээд бичүүгээр нь хаадаг аахгүй. За тэгэл хаагаал тэгснэ гинт нэг юм сааснаа. Оо та хоёрт мэдээж цагдаагийн асуудал байхгүй үсттэй гэж асуудаг шүү. Тэгэл яг өмгөөлөж асуул хэлээрэй гэсэн чинь тэгэл би ч угаасаа худлаа хэлэхгүй гэсэн үн цэнтээр орцсон байсан болохоор тэгэл асуухаар нь тэгэл хэлсэн л дээ. Ийм асуудал гоо. Тэгэл манай тэр шүүгч нөгөө хүн дуудаад тэр бичгээр нь тэгээс авчруулаад жоохон хэсэг цаг хугацаа орсон ч гэсэн уншиж танилцаад тэгэл за за энэ үйл явдал бол танаа гэр бүл бичгээр нь давхчих нөлөөлөхгүй гэж. Тэгэл энэ дуудаа хугацааны амжилт хэрэгтэй болол гарч ирсэн дээ. Тэгэл бүх юм бурхны хүсэлээр биш харин нөгөө бурхны хүсэл байсан болохоор л надад бас энд амьдрах хугацаа бол энд одоо ингээл боломжийг олгосон гэж би боддоо шүү. Тэгээд нөгөө нэг би бас тэгж хардаг л да. Нөгөө нэг хожин гэрэн дээр нөгөө нэг израилчууд нөгөө нэг санаандгүй хүн алсан хүн нөгөө нэг нэг хорогдох хотод очдөө шүү тийм ээ. Тэгээд би бодоод яг л тэгж боддоо шүү. Одоо миний хорогдох газар бол сүм цуглаа. Миний амьдралын одоо дуусан тусдал би одоо тэр газар л байна гэдэг. Тэгэл явцсан цуглаанд очсон тэгээд буцаад цуглаанд ингээ бүх зүйл ингээд явж байгаа хооронд би чинь цуглаандаа бас амар сайн явдаг болцсон. Магдалины дуунууд чинь амар ингээд зүрхэн төрцсөн. Буцаангүй гэдэг дуу бол миний амьдралд бас хамгийн анхны чэйжилсэн дуу. Тэгэл бүх зүйлийг ингээд бурханд ингээд амар талархалтай тэгэл манай амраахлагчийн номлын нүтлийн богинохон юм шиг санагдал ингээд дуусчихж байгаа юм хэдүүлээ жоохон байя л та нүтлээ л та гэж би чинь бүр тийм болцсон. Тэгээд манай бас яагаад ахлагч болсон гэдэг тал руугаа ороход манай нөгөө амраахлагч маань унгрын визтэй байсан. Унгрын визтэй байсан болохоор визний хугацаа дууссан. Нөгөө унгарт ажиллаж иж визэн сонгогддог болохоор энд амдэрж исэн болохоор сонгогдаагүй. Тэгээд хугацаанд дууссан. Тэгээд энд бол боломж байсан л та цагаачлах эсвэл хараар амьдрах. Тэгээд манай ахлагч болохоор би ингэж ийм үлгэр дүүрэл бол ийм зүйл үлдэх гэж ирээгүй. Чин одоо ингэ явлаа гэр бүлийн хамт. Монголд очиж библийн сургуульд сурыг. Бурхан тэгээд бас надад бэлдсэн зам байгаа хаа гэд. Тэгээд биднийг орхиод тэгээд визний цаг хугацааш дуусаад тэгээд бас чинь бас бид нүст одоо чсэн би бас баярлагдах байхгүй бид нүст маш гоё зүйлийг үлдээсэн хэдий ингээд орхиж явсан ч гэсэн хараар үлдэж цагаачлах боломж байсан ч гэсэн тэр боломжийг сонгоогүй яг зөв замыг сонгосон. Тэгээд манай арт зүглааны пастор явсны хандараа тэгээд намайг гэр бүлийн хамт манай нэг өөр нэг гэр бүлийн хамт ахлагчаар томилоод үлдээсэнтэй тэгээд тэр цагаас хойш л ер нь ахлагчийн үйлчлэл хийсэнтэй. Тэгэл эзэн дээр бүрмсэн ингээл 100% гэдэг одоо хүртэл ингээл үйлчилж байна. Таарсан тэгээд би бас тэгдэг л дээ тэгээд нөгөө нэг үйлчлэхийн хувьд одоо мэдлэгтэй тий туршлагатай одоо тий библийн сургууль сурсан. Миний хувьд бол эсэргээрээ би юуж сурж амжаагүй өрөөч муу сурдаг байсан. Тэгээд ямарсан эзэн дээр ямарсан одоо ингээд цуглаантайгаа хамт өсдөг гэж би хардж шээ. Өөрийн цуглаантайгаа тэгээд миний амьдралд бас 14 онд маш их хувь нэмэр оруулсан гэвэл ихтгэл хараад байдаг шүү дээ. Би нэг их юу нэг жаргал багш гэдэг библийн хуудасар гэдэг тэр юу маш их тухайн үед яг ингээд нэг тавьдаг дамжаагүй яг эхлэж исэн намуудаа яг ингээд уншаал явдаг байсан. Би яг тэр үед яг цуг сонсоод өглөө ингээд сонсоод цуг явдаг байсан. Тэр бас миний амьдралд бас их хувь нэмэр одоо тийм ихтгэлийн амьдралд маань нүдийн манд хэлж алсын харааг мань харах гэж шулуун болонгой ингээд маш ингээд эвэл болж исэн гэдгийг бас энд авчруул хэлмээр байна. Итгэл хараад үгүй хамт олонд бас жаргал багшд их баярлаа. Тэгээд энэ бүхтийг эзний таны та хэдий биднийг хараагүй ч гэсэн одоо ингээд нүр нүрэ хараад ингээд би энийг харж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд энэ сонсдог маань ингээд одоо ингээд харж байгаа та их баяртай байна шүү. Тэгээд та нас бас ажлын маш өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд маш олон Европт байгаа. Тэгээд манай цуглааныхын гэсэндээ библийн судлал дээр ингээд алддаг тий мэдхгүй зүйл гарч ирдэг. Тэгээд мэдхгүй зүйл бол мэдхгүй л гин. Би бол тэгээд ганц мэдх зүйл нь болохоор библийн хуудасаар хэдүүлээ орё. Жаргал шүү гэж хэлсэн байна энэ дээрээс харцгаая гэд. Тэгэж хардаг л та бас. Одоо ч бас тэгэж хардаг. Яагаад гэвэл тэр чинь одоо гоо ингээ хураан ингээ хадгалагдаад байж байгаа шүү дээ. Тэрнээс бас их ингээ хардаг шүү тэгэт. Маш хэвэл авдаа шүү л гэж хэлмээр.
Яг тийм тэгэж үйлчлэлд бэлэн болно гэж байдаггүй. Эзэн үйлчлэл донд ахлагчийгч вэ, хинийгч вэ? Эцэн дандаа өсгөж тэлжээдэг тухай ингэж та амьдралаараа гэрчилж хагаад маш их баяртай наа. Үнэхээр сайхан байна. Тэгээд магадгүй бидний үзээгүй сонсож байгаа сонсогчтой хэлгээд Монголчуулагнаа мэдцгээ гэдэг нэвтрүүлэг Итгэл радиогоор танд хүрч байна. Энэ удаагийн зочноор Австрийн Линц хотдох бурхны дуудлага Христийн чуулганы ахлагч Ууган Баяр ахлагч маань өргөдөн оролцоод үнэхээр амьдрал гэрчлэлийн халуун үнэхээр уучлал хайрын сайхан яриа гэрчлэлийг өрнүүлж байна.
Тэгээд Төрүүн таас нөгөө амьдралынхаа энэ түүх гэрчлэлийг хуваалцаж байхдаас өөрийнхөө гэргийн тухаас нэг хальт дурсаад өнгөрч исэн. Тэгээд үйлчлэл гэхээр яалтчихгүй гэр бүл ард хамт явж идэг. Тэгээд та өөрийнхөө гэр бүлийнхнийг бас танилцуулаач. Тэгээд бас мөн гой амьдралын юм түүх гэрчлэл байгаа л түүнийгээ манай сонсогчдод бас хуваалцвал.
Тийм. Эхнээсээ битгээр Монгол танилцаад тэгээд Нашина цуг гарсан л да. Тэгээд битгээр нааша гарахта 3 сартаа хүүгээ Монгол үлдээгээд Чех рүү ирсэн баа. Тэгээд ордсон хүү маань 10 жилийн дараа ирсэн. Чөөрөнтө болоод тэгээд хүүхдээ татах боломжтой болоод тэгээд татаж тэгээд бас энэ ташрын цэлхэд одоо нөгөө сайн мэдээгээр ирээл манай Европт ирээл явдаг байхгүй тэгээд сайн мэдээний хүмүүс дээрэл одоо хилдэг байсан. Тэгээд миний хүүгийн төлөө бас залбирдаг байсан. Манай энэ Европт байсан итгэгч нар бас залбирдаг байсан. Тэр бүгдийг бас дайландуулаад бас баярлаа гэж хэлчмээр байна. Тэгээд миний хүү бас 10 жилийн дараа уулзсан. Буцаж ирж бид нүстэйгээ хамт одоо ингээд би 3 хүүхдийн хамт эхнээстэйгээ битгээр амьдарч байна. Австралсад. Одоо хүү маань том хүү маань 13-тай. Дараагийн охин маань 12-тай. Одоо нэг маань хамгийн бага маань 30 төр сайхан мөсөн л орогт 6 хүрлээ.
Өндөртөх олоолаа юм
байна. Хилмүүн цацрал итгүүн гэд 3 хүү байна. 2 хүү, 1 охин хамт. Энд дээр тэгээд за манай гэвэл тиймэрхүү. Энд зөвхөн хоёрын ажил хийдэг. Би нэг гэрчлэл дээр мань бас байдаг л да. Тэгээд нэг би чааш өргөжлүүлээд нэг юм дутуу үлдээчих ярьчих уу. Яа. Нэг цуглаанд одоо ингээл бүх юм ингээл боломжийн болол ирсэн. Тэгээд ямар ч сан жимсний маань ажлын дарга над дээр бас буцаж ирсэн байгаа 14-нд.
Нөгөө хөөдөг дарга. А хөөдөг дарга.
Хөөдөг дарга маань бүх байхмаар ингээл гэрт минь буцаад ажилдаа ороод уугна гуйж ингээд нэх олон бэлгсэлт бариад ирж исэн. Тэгээд маш их баяртайгаар буцаж ажилдаа орсон байгаа. Тэгээд хэсэг хугацаанд ажиллаж байгаа. Бичүүгээр нь төтө болсон учраас нэг удаан нэг үл ажилдгүй тийм үү? Ажил хийж болох боломжгүй болсон. Тэгээд би тэгээд залбирж байгаа бас бурхан минь надад өөр ажил олж өгөөч гэж залбирсан чинь надад тэр бас их сонирхол туссан. Поны ажил надад олцсон. Аа. Па байна. Би надад хэцүүсэн л та. Ажил дээр па ингээ барай явж байгаа. Нүг хайрцнууч яг стандарт байдаг болохоор нүг их чи унсан хайрцаг нүдэнд харагдана. Бас яг ингээд нэг ажил дээр байнга байдаг болохоор дандаа тэр осол нүдэнд харагдаад болтгоо. Сонио. Тэгээ би эхнээртээ хэлээд энэ ингээд яагаад бурхан ийм яагаад надрыг ингэж ажил гэж байгаа юм бол яагаад ингэж байгаа юм бол гэх тэгэхээр эхнэр маань асуугаалцалтаа бурхан чамаар яагаад энэ ажлыг хийлгэж байгаа юм бол гэж. Харин юу бас гайхаар мэдхгүй. Тэгэхээр баг жил хайртаа тэгж бодож залбирч явчихсан. Тэгсэн чинь нэг өдөр номлол төр нэг бид нүс чи бас их онлайн номлол их сонсдог байсан ах уу тий. Нэг номлол дээр тэгж байна. Питер нэг урахтаа нэг дахиад онгохдоо урвсан тий. Тэгээ түүний гимжлэл нь бас гарч ирээд тэр амьдралынхаа хугацаанд тосноодор явж сайн мэдээ таадаг байсан. Учир нь түүний сайн мэдээг тоохлохт нь дахиад үргэлжийн хөвлөд донгоддог байсан. Тэр гимжлэл санаж бас сануулж бас амьдрдэг байсан. Тэгээ Паулын бас нүд нь өвддөг байсан гэж тэгдэж шүү дээ. Тэрм шиг миний амьдралд бас бурхан үргэлж юм уу анхныхаа тэр босон бүх процессыг санаж агараа гэж үзүүлсэн юм шиг байна. Аа. Тэгээд одоо хурц ажиллаж байна.
Хурц ажиллаж байна. Хоо.
Тэгээд одоо бүр олол асуу Монгол 3 Монголтой цуг ажиллаж байгаа. Нийт 4 ажиллаж байгаа. Тэгээд том газар л та бас 4 Монгол хүн нэг газар ажиллаж байна. 3 2 нь манай итгэгч цуглааны өндөр 2 ихтэй байгаа. Тэгээ уусан нэг фоны ажил дээр буцаад ажиллаж байгаа. Одоо хүртэл ажилласаар л энэ. Тэгээ.
Австрид одоо яг одоо ургац хураалтын сар үргэлжилсээр л байна уу тий?
Тий, одоо 11 сар гээд ерөнхийдөө одоо шовторчлаа л да. Бидс тий. Одоо ер нь одоо нэг баярынх нь нэг фэшн гэдэг одоо нэг баярын одоо үйлрэл нь эхэлж байна. Тэн дараах баярлал юм да.
Тийм шүү.
2 сар хүртэл баяр нүргэлжлэх багц ерөнхийдөө.
Тэгэхээр сонирхолтой сайхан байна. Тэгээд бүр ингэж юу гэж тайлбарлахаа мэдэхгүй. Тэгээд цаашаа хөдөллөө бүр явцгаая. Тэгээд бас гайхдаг штеп хүмүүс хилийн чандад үйлчэлдэг. Ялангуяа чуулганд үйлчэлдэг хүмүүс ингэж чуулгандаа л үйлчэлж идэг. Өөр бусад зүйлээр ингэж явандаа ч юм уу эсвэл тэгж аваад хангагдчихна гэж байгаа. Гэтэл таны хувьд болохоор гэр бүлтэйгээ хоёулаа бүтэн цагаар ажил хийгээд тэгээд мөн чуулгандаа давхар одоо хагас бүтэн сайнаар үйлчэлж байгаа гэж байгаа. Тэгээд Yern bol ta khiliin chanddakh Mongol chuulgaany bas ontsolgiig za ter dunda olon chuulgaanud bol gazar saigul Mongol khumus nu nuudeljin akhuuta uchras in tindgul yersu inged khul hureegu gazar gej baikhgui teged in tindgul odo mongolchuudaiga dagaal sum chuulgaanud ger hilbrere ichgsen inged barigdaad bosgogdod bejen tkhir magadgud bol liin sottokh Mongol chuulgaany khiliin chanddakh Mongol chuulgaany ontslog taniihar zuguur yu baina tukhai chuulgaany amdral ui ilüü yaraga urnuulul
Тэгэхээр хэрн бас ингээд яг хөө биднес чи ямар Монгол яг ингээд 100% цуглааныг бас мэдгүй Монгол цуглаануудыг ерөнхийдөө амар сонирхж штэ. Энд нөгөө цуглаа Монголоос ирсэн цуглааны пасторудаас этгээчнэрээс Монгол цуглаа яад ингээл их сонирхж штэ. Мэдэж авахыг хүснэ. Одоо тэнд байгаа хамаатан маань ямар байлаа гэдэг шиг л Тэний шиг тэгээд энд байгаа цуглаануудын онцлог гэвэл ерөнхийдөө нэг нутгийн ард иргэдийн ёс заншилтай илүү ингээд уусан тий одоо тэр бүх соёлыг тээсэн өргөжлүүлсэн тийм л хим маягт орсон байт юм уу даа л гэж би хардсан шүү дээ одоо тий асуудлууд нь ямар байна одоо асуудал яаж шударга шулуун нухцтай тий Австрид цуглаанууд бол тийм нимба тийм нэгт тэгж хайрцдаг шүү дээ. Тийм бас их зарчимч тий. Одоо тийм байх хэвээр бол ийм байх хэвээр тэгх хэвээр бол ингэх хэвээр гэл их өөр шүү дээ бас л. Одоо тэгээд бас тэгдэг болчихсон. Нэг үе бодвол бид нүстэй австрид цуглаан яхаа оо танаас ингэдэг Австрчсан байна гэдэг. Бас тэгж ярьдээ шүү бас. Австрч цуглааны удирдлагууд бас аа яваага уулзаал ярахаар.
Нутгийн чуулганы хев маяг тэр зон олны.
Орчноод очив.
Тийм орчноод очив. Соёл нөлөөлч тийм. Сонирхолтой энэ тэгээд таны хувьд болохоор 7 хоногийн хідэн цаг ажилладаг бай.
Би одоо 9 цаг л 8-9 цаг.
Өдөрт 8-9
цаг. 7 хоногийн бол 38.5 цаг ажиллана
та. 5 цаг. Монголд бол хөдөлмөрийн хуулиар бол 40 орчим цаг бол ажиллаж байна. Тэгээд хүмүүс бол амарч их нутгтай байна. Амарч нь монголоор сайхан таваараа ажиллаж хөдөлмөрлөж нь таваараа зүүн цуглаанда ч юм уу эсвэл одоо бол бас хариуцлагын гэрээгээр чуулганууд цуглаад эхэлсэн явж байна. Тэгээд харин Австрид хүний нутагт хүний ахуй соёл барьж байгуулсан тэр ахуй соёлд нь дадаж хөвшиж ороод ажиллаж хөдөлмөрлөн карьера ахиулн тэгээ бүтэн сайн болоод одоо бием гарагт нь болохоор чуулганд явж сүнсээ хооллож сэтгэлийн ахын дүүстэйг уулзаж нөхрөлн тэгэхээр та бас чуулганыхаа бас одоо бусад итгэгчдийгээ бас тухайлан танилцуулбал одоо юу нэг хідүүлээ бас цуглаж гин тийм бурхны дуудлагынхан хідүүлээ болж гин тийм Тэнд бүрэнж байгаа тэр сайхан үржимсүүдээс бас бидэнд бас хуваалцвал баяр баталтайгаар таас магтаач тий.
Манай цуглаанд одоо яг байнгын яг 10 хүн бол явж байгаа 15 хүн. Тэгээ манай цуглааны онцлог гэвэл одоо манай цуглаа их олон хүүхдтэй бараг 10 бараг 15 6 хүүхд төш шүү.
Оо зай зай.
Их олоола. Хүүхдүүд нь илүү олон.
Тийм байна.
Маш олон хүүхдтэй.
Тэгээ бүгдээрээ ер нь бол адилхан ажил хийдэг бах тий. Томчууд бол.
Тийм. Том одоо хүмүүс нь бол бүгдээрээ одоо ажил хийж байгаа юм чи. Ажил хийхгүй л бол тэгэл
амтэр чадахгүй шүү дээ. Яа хэцүү тий.
Шижил амтэрнэ. Тэгээд монголчууд маань мэдхгүй тэгээд ямар ч сан их л мундаг ажилсаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо энэ ажиллаж байгааг юм сонсох. Тэгээд манай даагчсан л хэлтийн монгол хүн аваад ирэл гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэгээ монголчууд маань их ажилсаг. Энэ гадаад маш мундаг тэр нэр хүнд монголын одоо нэр хүнд гэх юм уу тэгээ монгол хүний үнд цэнийг маш сайн тээж явдаг л гэж би харддаг шүү дээ. Маш мундаг ажилсаг, хичээнгүү. Одоо тэгээ ажилтай шүү бас.
Сайхан тий.
Монгол чуулганы итгэгчдэд та хандаад гоё урмын сайхан үгийг хэлээч.
Тийм. Монгол чуулганд одоо хэлэхэд бол миний амжилт бас тохиолдсон зүйлтэй холбоотлох юм бол үнэхээр цагаа олсон ч болоогүй ч эзний үгийг тунхаглах тунхаглаж амьдраарай л гэж 2 дугаар Тимоти 4:2 дээр байдаг шүлгийг бас ятгаж урамшуулмаар байна.
Амен. Цагаа олсон ч болоогүй ч эзний үгийг тунхаглаад ямагт билэн бай. Амен. Тэгэхээр сайхан алхам тутам маань ярьж хэлж байгаа танаас гарч байгаа үг болгон танил ерөөсөө эзнийг тэр яруу сайхныг нь эзний ямар өмг төвшөлтэй байдаг эзэн хэрхэн яаж хөтлөн дагуулдаг тухайн гэрчилсэн сайхан яриа хөөрөөгөр ингээд төвтрүүлэг маань үргэлж жаад маш их баяртай. Тэгэд ерөнхийдөө өндөрлөг тишээ хандж байна. Цаг хугацаа ямар ч хурдан урсан одч шүү зүгээр нисч одч जैन. Тэгэд та бас монгол чуулганыг даяар дэлхийгээр одоо даян дэлхийгээр энэ тархан сууршсан байгаа монгол чуулгануудыг та бас ерөөж бас залбираач тийм тэгээд энэ нэвтрүүлгээ тэр сайхан эзэн даатгсан үйлчлэлийг нь монгол чуулганд өгөгдсөн цогоо гахамштай үйлчлэлүүд ч гэсэн байгаа тэгээд тэр болгоноосоо ч гэсэн бид нэр одоо өнгөрсөн бүхий л он жилүүдэд өнөөдөр ч гэсэн хийсээр явж байна тэгээд үйлчлэлүүдийг эзэн даатгаж ерөөж тэрхүү сайхан ерөөлөр бас нэвтрүүлгээ жаргаавал гэж бодож байна.
Тэгээд Тэлгээ хонтой хамтдаа залбирцгаая. Бас. Халелуя. Мөнхийн гайхамшиг бурхан аа тэгээд үнэхээр тандаа залгаж байна. Тэгээд та бол үнэхээр энэ дэлхийн бүтээгч, та бол биднээс ам амьдралын амьсгалыг өгсөн гайхамшигт бурхан учраас эзэн минь ээ тэгээд тандаа баярлалаа. Тэгээд биднээс амьдрал тийсэн гайхамшигт бүхэнд нь ч тандаа талархаж байна. Тэгээд энэ бүх зүйлийг биднээс өвлүүл бас өр хөвгтд болон ах дүү, найз нөхдөд бас ярьж өгч тэр итгэлийн тунхагийг тунхаглахад та биднээс ирүүж өгөөч бас ариун сүнсээр хөтлөн дагуулаач гэж Иесус Христос өмнөдөр гонзлж байна. Тухайн хаваа тэгээд даяар байгаа Монголд байгаа бүх цуглаан болон энэ дэлхийн Европ болон өнцөг болон бүрэнд байгаа монгол цуглаануудыг та хамгаалан ивэн ирүүж өгөөч. Тэгээд тэнд үйлчилж байгаа удирдахчдрыг энэ та үнэхээр хамгаалж бас гэр бүлүүдийг энэ гэсэн хамгаалан ивэн ирүүж өгөөч гэж та гэр бүлүүдийг ирүүлэн дамжуулан бага газар нь гэрэл болон давс болгож үнэхээр таны нэрийг тунхаглахт нь тэр хүмүүс сонсож тэр хүмүүс байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэлд нь орч тэдний мах чүмгэд нь шингэж амьдралд нь хэрэгжүүлж үүс болох гэж хэлээд алдрын магтаал нь үрд мөх таних эзэн. Тэгээд энд байгаа хүмүүс энэ таны нэгүсэл бат оршиж таны хайр ивэл хөрүүлэр дүүрэн энэ монгол чуулганууд маань байгаа итгэгч нар маань дүүрэн байх болтугай гэж талархан гон залж байна. Тэгээд бас энэ ихтгэл радиогийн төлөө бас танд талархаж байна. Тэгээд манай Европт байгаа, манай Австрид байгаа бурхын дуудлага цуглаанд маань бас ирүүл, ивэл болж байгаагийн төлөө бас талархаж бас энэ радиод үйлчилж байгаа ихтгэлийн ах нэгт нартаа маань гэсэн таны нэг үсэл бат оршиг болтугай гэж эзэн Есүс Христийн ханаар ирүүн гон залбирлаа.
Амен. Халелуя. Им нэгэн шинэ нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд та эзэн Иесус Христийг хаа байгаа газар та цаг нь болсон ч болоогүй ч тунхаглах, хуваалцах, ярих тэр зориг зүрхтэй байгаараа гэж тэр зориг зүрхийг таны сонсогч таны амь амьдралд нөхөр хүсэн ерөөж байна. Тэгээд баярлаа огн ахлагчаа өглөө хар өөрээр босож бидэнтэй бас ийхүү халуун тутан сайхан яриа өрнүүлж эзнийг ихөө гэрчилж хуваалцаж ам амьдралтанд хийж байгаа алив сайн бүхнээсээ та шир одоо сорчилж шимж бидэнтэй ихөө хуваалцсанд маш их баярлалаа. Эзэн таны үнэхээр үйлчлэл үйл хэрэг гарын үржим сулхныг үнэхээр өрөөх болтгоо 30-60 дахин их ивэж өрөөгөө гэж түүний үнэхээр итгэмжтэй сайн нэрээр таныг, таны гэр бүлийг, тань тамаатай бүхнийг үнэхээр ерөөж байна.
Амен. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Танаа бас арайдаг сонсдог, би дахин дахин хэлмээр байна да. Тэгэхэд үнэхээр урам зориг өгдөг бас тэр их одоо хөтөн нэвтрүүлгүүд байна. Бас биднээс их сонсдог. Баярлж явдаа шүү. Тэгээд тэр жаргал багш бас хэлээрээ.
Тэг юу яах вэ? Жаргалагш үсэж байгаа хаа.
Олог нь их сонсдог, их танил байдаг. Ингээд энэ тэр хуудсыг сонсоод хоолойнод их танил болсон гэдэг юм байна шүү.
Баярлаа. Баярлаа тийм ба. Өдрийнх нь ажил үйлчлэлт нь өндөр амжилт төгсөе. Баярлаа. Сонсогч та ирэх 7 хоногт иргэн уулзтлаа. Төр баяртай эзэн таныг ивэж өрөөгье.
Би бийтэй хайртай байвас та нарыг миний шав гэдгийг үгээр чинь бүгд мэдэх болно. Монгол чуулганаа мэдцгээе. Нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.